კითხვები საზოგადოებაში და კითხვები საზოგადოებისგან. მხოლოდ პარასკევს, მხოლოდ კომპეტენტურ პასუხში. მიიღეთ ინტერაქტივში მონაწილეობა. დარეკეთ, დასვით შეკითხვები და მოისმინეთ პასუხები. 27 43 91.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებით, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭადლიძე მუშაობს. ოპოზიციის პროგნოზი გამართლდა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობისთვის პარლამენტში აჭარის კვოტით ბესიკ ლილუაშვილი ებრძოლებს. უმაღლესი საბჭოს 15-დან 13-მა დეპუტატმა სწორედ მას დაუჭირა მხარი. ორი ბიულეტინი გაბათილდა. ჩისყრაში მონაწილეობაზე ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ და ევროპულმა საქართველომ უარი განაცხადეს. მათი თქმით, ქართული ოცნება კანდიდატზე წინასწარ შეთანხმდა, იგივე საცხადებდა კონკურსის მონაწილე ნათია სირაბიძეც. მხარეების პოზიციები დღეს კომპეტენტურ პასუხში მოისმინეთ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ასმათ დიასამიძე, პირდაპირ ეთერში აჭარის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის ხელმძღვანელი ცოტნე ანანიძე და საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის კანდიდატი ნათია სირაბიძე ჩაგვერთვებიან. რატომ დაუჭირა უმრავლესობა მხარი და რითი გამოირჩეოდა ბესიკ ლილუაშვილის კონცეფცია? მას თავად ავტორისაგან შევიტყობთ გადაცემის მეორე ნაწილში. ჩვენს კითხვებს ბესიკ ლილუაშვილი უპასუხებს. მოგესალმებით ქაბატონო ასმათ.
საღამშვიდობო.
მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ქაბატონო ასმათ, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა არ მიიღეთ მონაწილეობა აჭარის კვოტით საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრის შესარჩევ კონკურსში. რატომ?
მიესალმები ჩვენს მაყურებელს, მსმენელს უბრალოდ.
ცოტა დრო დარჩა, რომ ჩვენ მაყურებელიც ქვეყოლება.
ხო, საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ გუშინ, როცა ვეცნობოდით და ვისმენდით ყველა კანდიდატის, დაახლოებით 6 კანდიდატი ადგილზე იყო აჭარის უმაღლეს საბჭოში, 4 სკაიპით ჩაგვერთო და ვიხილავდით, ვისმენდით მათ კონცეფციებს. იქვე რამდენიმე კანდიდატმა გააშხერა. ნათია სირაბიძე იყო ბოლო გამომსვლელი, აი ბესიკ ლილუაშვილის წინ გამოვიდა. მანამდე სხვათა შორის რამდენიმე კანდიდატმა თქვა, რომ იცით, მოარული ხმები ამბობენ, რომ გადაწყვეტილია, ვიღაც კანდიდატზე შეჯერებულია.
ასახელებდნენ კონკრეტულ სახელს?
კონკრეტულს არ ასახელებდნენ, და ასახელა მხოლოდ ნათიამ. და მაგრამ ჩვენ მაინც ვწდით ბეთს. თუმცა ყველასთვის ყველამ იცოდა, რომ აჭარის უმაღლესი საბჭოს შემდეგ მათ უნდა გაიარონ საქართველოს პარლამენტში იგივე პროცედურა. ნუ ერთ-ერთმა მათგანმა ყოველ შემთხვევაში. ჩვენი კვოტით მე წინა უმაღლეს საბჭოშიც ამის გამოცდილება მქონდა და მე მახსოვს, როცა გენო გელაძე იყო შერჩეული
აჭარის უმაღლეს საბჭოში, მაგრამ
ვერ იქნა მხარდაჭერილი. შესაბამისად, რაღაც ეჭვები ამასთან დაკავშირებით არსებობდა კიდევაც გუშინაც თქვით ჩვენ, რომ რამდენად იქნება რეალური ჩვენი კანდიდატურის წარდგენა, იმიტომ რომ მაშინ უმრავლესობა მიგნორი გაუკეთა აჭარის კვოტას და ჩასვეს ადამიანი, გაიყვანეს ადამიანი, რომელსაც ჩვენ არ ვიცნობთ. ჩვენი პროტესტი ემყარებოდა იმას, რომ დღის წესრიგში თავიდანვე პროცედურულად დავაყენეთ, რომ აუცილებლად ყოფილიყო არა ერთი კანდიდატი, არამედ ბიულეტენში ყოფილიყო შესაძლებელი 3 კანდიდატის არჩევის საშუალება ქონოდა ჩვენ. მოკლედ, ბევრ რომ არ გავაგრძელო, კანონი ბუნდოვანია, იძლება, თუმცა იცით თქვენ, რომ კანონმდებლები ხშირ შემთხვევაში და იურისტები უფრო ხშირ შემთხვევაში
კანონს
ის კითხულობენ, როგორც მათ უნდათ. მაგრამ ამ ყველაფერს წინ უსწრებდა გუშინ წინ იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისიაზე წარდგენილ ბიულეტენს, სადაც ეწერა, რომ აუცილებლად 3 კანდიდატ შორის ერთ-ერთი უნდა ყოფილიყო არჩეული. თუმცა შემდეგ იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარემ განმარტა, რომ ბიულეტენის შესაძლო ვარიანტი იყო წარდგენილი, არასწორად ჰქონდა გაკეთებული და შესაბამისად აი კანონის ხელმეორე წაკითხვის შემთხვევაში კანონი იძლევა
ქალბატონო ასმათ, ეს გასაგებია და რა თქმა უნდა ამ საკითხზე ვისაუბრებთ, მაგრამ თქვენი ბოიკოტის მიზეზი რა გახდა?
კითხვით, აი მივდივარ მაგამდე.
როდესაც თქვენ წინასწარვე გააცხადეთ, რომ არჩეული იქნებოდა სწორედ ბესი კრილუაშვილი, ვინც მოიპოვებდა ამ შემთხვევაში კანონმდებლების უმრავლესობის
მხარდაჭერას. გუშინ. გუშინვე ხო გითხარით, კონკურსანტები მათ კი განაცხადეს. ნათია სირაბიძემ ღიად დაასახელა. მოგეხსენებათ, ჩემი კითხვაც არსებობდა იმაში, რომ ნათიას პროტესტი გამოიწვია, ნათია მოიაზრებოდა როგორც აჭარის წინა მთავრობის თავმჯდომარის კანდიდატურად. ბესი კრილუაშვილი მოიაზრებოდა ზურა პატარაძის კანდიდატურად. შესაბამისად, თქმა ბესოსგან და გაჟღერება იმისა, რომ ის აპოლიტიკურია და არც ერთ პარტიას არ ემხობა, ცოტა სასაცილო იყო. მან ეს განაცხადა ერთ-ერთ ინტერვიუში. შესაბამისად, ჩვენი პროტესტი იყო ის, რომ პრინციპში წინასწარ უმრავლესობა მიცოდა, ვინ უნდა
ინტერესო ფაქტს ასახელებთ. თქვენ ამბობთ, რომ ბესი კრილუაშვილი იყო მოქმედი მთავრობის თავმჯდომარის კანდიდატურა, ხოლო წინა მთავრობის თავმჯდომარის კანდიდატურა გახლდათ ნათია სირაბიძე. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ წინა თავმჯდომარის კანდიდატურა ამ ეტაპზე უმრავლესობაში არ იქნა გაზიარებული თქვენი ინფორმაციით და რას ეყრდნობა ეს განცხადება?
მარჩი ხაბაძე წარსულია. ზურა პატარაძე რეალურად ახანდელი მთავრობის თავმჯდომარეა და რა თქმა უნდა ძალები, ძალა და გავლენა მას გაცილებით მეტი აქვს, ვიდრე ყოფილ მთავრობის თავმჯდომარეს. ერთხმად იქნა მიღებული და მხარდაჭერილი ბესო კრილუაშვილის კანდიდატურა, თუმცა გეუბნებით კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენ ეს გუშინაც ვიცოდით. ზოგადად ეტყობოდა კიდევაც ატმოსფეროს. ჯერ გულდასაწყვეტი იყო ის, რომ თითქოს უმრავლესობას არც აინტერესებდა სხვა დანარჩენი კანდიდატების შემოთავაზება, ნაფიქრალ-ნააზრევი, კონცეფცია, იმიტომ რომ შეხვედრას ჩვენ ოპოზიციური პარტიიდან ვესწრებოდით ყველანი. ევროპული საქართველოსდან პეტრე იყო ზამბახიძე და ნაციონალური მოძრაობიდან ჩვენ ყველანი ვიყავით ოთხივე, ბატონი გი არ იყო მხოლოდ, ყველანი ვესწრებოდით, იმიტომ რომ ყველას გვაინტერესებდა ზოგადად შეხედულება, დამოკიდებულება, კონცეფცია და გარდა ამისა აჭარის ტელევიზია სწორედ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ქოლგის ქვეშ არის და ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, როგორ განვითარდებოდა.
ჩვენ ისიც განაცხადეთ ქავეტონასმა გუშინ, რომ
აჭარის ტელევიზია
სწორედ ამ კანდიდატის მხარ და ჭერით ქართული ოცნება ცდილობს აჭარის ტელევიზიაზე შემდგომში პოლიტიკური გავლენა მოახდინოს. რა არის ამ განცხადების საფუძველი?
ჩემ ფრაქციის ერთ-ერთმა წევრმა განაცხადა გიაბულაძემ და ის გულისხმობდა, რომ ეს იცით რა, კონკურენტუნარიანი არ იყო გარემო. აი წინასწარ გაცხადებული იყო, რომ სწორედ ამ ერთ კანდიდატზე იყო არჩევანი შეჩერებული. ჩვენ ვთავაზობდით, რომ სამი კანდიდატის არჩევის საშუალება მაინც მოგცემოდა ჩვენ, რომ თვითონ ბესი კრილუაშვილიც ყოფილიყო რაღაც კონკურენტ გარემოში, რომ მისთვისაც გაადვილებულიყო ყველაფერი ეს. რა შეიძლება გიას განაცხადს, დიახ, ის ფიქრობს, რომ ბესი კრილუაშვილი შემდეგ აი იქედან ბორდიდან მოახერხებს, რომ გავლენა ალბათ იქონიებს გავლენას აჭარის ტელევიზიაზე.
თქვენ გაქვთ კონკრეტული ფაქტები, რომ აჭარის ტელევიზიაზე პოლიტიკური გავლენების?
იცით რა, ეს გიას განცხადება, მე განცხადება არ გამიკეთებია შესაბამისად.
ანუ არიზიარებთ არეთანხმებით ამ ნაწილში თქვენს კოლეგას?
ახლა იცით რა, აი ლოგიკა ამაში არის, რა თქმა უნდა. გავლენების და ძალაუფლების მოპოვებას გულისხმობ, თუმცა ხა მე წინასწარ ვერაფერს ვერ ვიტყვი, ხა გიას რა ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ის რომ ფაქტიურად უმრავლესობამ მორჩილება გამოხატა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მიმართ და ეს მიუხედავად ჩვენი მცდელობისა, რომ ეს ასე არ ყოფილიყო, რომ საზოგადოება ამას თვალყურს ადევნებს, რომ არ შეიძლება ერთპიროვნულად მართო პროცესი, ჩვენ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარესთანაც ჰქონდა ამაზე საუბარი, მაგრამ არ გაითვალისწინეს, იმიტომ რომ რაღაც ვალდებულებები არსებობს ალბათ მათ შორის.
ქალბატონო ასმათ, ფაქტობრივად თქვენი პროგნოზი ასევე დაადასტურა ერთ-ერთმა მონაწილემ, ჩვენ სწორედ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის კანდიდატი ნათია სირაბიძე ჩაგვერთვება, ვინც თავიდანვე გააცხადა, რომ ბესიკლი ილუაშვილი იქნებოდა მხარდაჭერილი კონკურსის მონაწილეებს შორის. მოგესალმებით ქალბატონო ნათია, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ქალბატონო ნათია, თქვენ განაცხადეთ, რომ აჭარის კვოტით პარლამენტში სამეურვეო საბჭოს წევრობისთვის ბესიკლი ილუაშვილი იქნებოდა მხარდაჭერილი დეპუტატების მხრიდან. რატომ ბესიკლი ილუაშვილი? რა იყო ამ განცხადების საფუძველი? დიახ,
ჩემ მეგობარი ჟურნალისტები მეუბნებოდნენ, რომ რა თქმა უნდა გადაწყვეტილია, რომ ბესო მოხდება. ბესო საკმაოდ ძლიერი კადრია, ფიქრობ, ბევრს გააკეთებს. უბრალოდ საწენი იყო ის ფორმალობები, რაც გავიარეთ ჩვენ სხვა კანდიდატებმა, მაშინ როდესაც შეძლო უმაღლეს საბჭოს ჩვეულებრივად ყოველგვარი დამატებით გასაუბრებების გარეშე აერჩია ბესო. ექვსი ადამიანი ჩამოიყვანეს თბილისიდან, მათ შორის მეც, კიდევ თავიდან ვიმეორეთ ისინი იქივე.
ანუ ქალბატონო ნათია, იმიტომ რომ ბესო ლილუაშვილი იყო ძლიერი კანდიდატი, ამიტომ იყო მხარდაჭერილი და ამის შესახებ თქვენ ქონდათ ჟურნალისტებისგან ინფორმაცია? სხვა საფუძველი არ ქონდა ამ გადაწყვეტილებას?
საფუძველიც იყო, ბუნებრივია, მაგრამ მე არ მინდა დავაკნინო ბესოს უნარები და შესაძლებლობები. მაგრამ იგივე რომ მომხდარიყო, თქვათ, ჩემ პიარში, პრესამსახურში მუშაობის დროს, სხვათაშორის იყო შემოთავაზებები თავად ჟურნალისტების მხრიდანაც აჭარის ტელევიზიაში, რომ მოდი შენ გადმოდი ტელევიზიაში, რადგან გავს გამოცდილება და ესად ვაკეთოთ ტელევიზია. მაგრამ მე ვიცი, გარკვეულ უხერხულობას ქმნის ის, რომ როდესაც მთავრობის პიარს ხელმძღვანელობ, ჩეველი ხარ და მერე უცებ მედიაში გადადიხარ, ნუ აკონტროლებლად. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ბესო აქვს იმის უნარები, რომ აჭარის მაუწყებლისთვის ბევრი რამ გააკეთოს.
ქალბატონო ნათია, ამ ნაწილში მე მექნება თქვენთან შემდეგი კითხვები: რატომ არ შეიძლებოდა, რომ თქვენ ყოფილიყავით მხარდაჭერილი უმრავლესობის მიერ, თუკი ხელისუფლებაში მუშაობას ქონდა მნიშვნელობა ქართული ოცნების პირობებში, თქვენ საკმაოდ საპასუხისმგებლო პოზიციებზე მუშაობდით?
კი, მუშაობდი, მაგრამ ისიც არ ახალია ხომ, რომ მინისტრმა თავისი შეხედულების სამებრ იმის გამო, რომ არ ქონდა, არ ქსურდა ჩემთან მუშაობა, მე უფრო მამოცილება შემიწყდა. ოცნების პირობებში ესე ვერ ვიტყვით. ანუ ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ ეს პიროვნულად მიიღეთ გადაწყვეტილება და 10 კანდიდატიდან, რომლებმაც გასაუბრება გავიარეთ გუშინ, ყველამ მისცა ხმა ბესო. ანუ ერთსულოვნად მიიღეს გადაწყვეტილება და ახლა ვერ დავიჯერებ, რომ გემოვნება შეიძლება არ დაობე, მაგრამ ვერ დავიჯერებ, რომ ერთი დეპუტატი მაინც არ იყო, ვისაც რომელიმე სხვა, ჩემზე არ არის საუბარი, იქ იყვნენ სხვა ძლიერი პროფესიონალები, ერთი მაინც არ მოეწონა, ასე თავიდანვე გადაწყვეტილი იყო. მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ მე უფრო ვიტყოდი, მე მივეცი მათ შანსი, რომ ავერჩიდან მეასხვები, მაგრამ მათი არჩევანია.
რა შეგიძლიათ თქვათ იმ ფაქტთან დაკავშირებით? ჩვენ სტუმრად გვყავს ქალბატონი ასმათ დიასამიძე. მისი მხრიდანაც გაჟღერდა ეს პოზიცია, რომ ბესიკლი ილუაშვილი არის მოქმედი მთავრობის თავმჯდომარის კადრი, ხოლო ნათია სირაბიძე ყოფილი მთავრობის თავმჯდომარის კადრი და როგორც ჩანს არჩევანი დეპუტატებმა მოქმედი თავმჯდომარის სასარგებლოდ გააკეთეს. თქვენ რას ეტყვით ყოდით აი ამ მოსაზრების მქონე ადამიანებს?
გავლენების საკითხია, ხომ?
დიახ.
ანუ ვისაც დღეს აქვს გავლენა, იმას ექვემდებარებიან, თუმცა ისიც გასათვალისწინებელია, რომ გენო გელაძე იყო და არის ესეთი უძლიერესი არასამთავრობო რეგიონში ხელმძღვანელი და მუდმივად საკმაოდ კრიტიკით გამოირჩეოდა მთავრობის მიმართ. შეიძლება საფუძვლიანი თუ საფუძვლო ამას მნიშვნელობა არ აქვს და არჩილ ხაბარდის პირობებში ეს ადამიანი ორჯერ დაასახელეს აჭარის კვოტით, რადგანაც ინტერესი იყო, რა თქმა უნდა, რომ უფრო თავისუფალი და დემოკრატიული საზოგადოება ყოფილიყო. ამ შემთხვევაში ცოტა უხერხულობა არის, მე ვფიქრობ, თუმცა მე მაინც მგონია, რომ ეს თავის საქმეს გააკეთებს, ხა პიროვნულად მეგობრობს და ანუ
საბოლოო ჯამში შეიძლება ვთქვათ, რომ გასაუბრება საკუთარი შესაძლებლობების წარმოჩენის საშუალება არ ყოფილა და კონკურსში მონაწილეობა თავშივე კარგავდა აზრს, რაკი ასეთი ინფორმაციები ქონდათ?
შეიძლება ითქვას, აი პირველი ითქვათ კომისიასთან გასაგებია, მაგრამ მეორე ეხა უმაღლეს საბჭოში კიდევ თან საღამოს გითხრეს, რომ დილით მოდითო და მოკლედ ყველა ისეთი ჩამოვარდა ისიდან, აქ ყველას ფილმში ვიყავით და ასეთი ფორმალობები მაშინ როდესაც გადაწყვეტილი და დასაჭიროა ეხა არავინ გააპროტესტებდა, რომ რატო გესწრო და არა სხვა. ანუ ეს დამატებითი ფორმალობები მე მგონი არ იყო საჭირო, მაგრამ ნუ ესეც ხდება, არა უშ.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, მე მსმენელს შევახსენებ. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის კანდიდატი ნათია სირაბიძე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. ქაბატონო, ასმა დაუბრუნდეთ თემას, თქვენ განაცხადეთ, რომ ჰქონდათ ერთგვარი შეთავაზება სახელისუფლებო გუნდის მიმართ, რომ არ ყოფილიყო ერთადერთ კანდიდატზე შეჩერება და რომ საშუალება ქონოდა სამ კანდიდატ საჭარიდან ებრძოლა სამეურვეო საბჭოს წევრობისთვის. რა პასუხი მიიღეთ უმრავლესობისაგან?
იურისტებს ახასიათებთ ხოლმე კანონის თავისებურად წაკითხვა და აქ ორი უკიდურესობა იყო. რეგლამენტით შესაძლებელი იყო, რეგლამენტი კარნახობდა, რომ ერთი კანდიდატი უნდა იყოს ხმათა უმრავლესობით შერჩეული, ვინც იქნება წარდგენილი, ხოლო მაუწყებლობის შესახებ კანონი იძლეოდა საშუალებას, რომ სწორედ სამ კანდიდატზე შეგვეჩერებინა ჩვენ არჩევანი. ყველაზე კარგი იქნებოდა, რა თქმა უნდა, რომ კონკურენტუნარიანი ყოფილიყო იქ გარემო და საშუალება ქონოდა სხვებსაც მონაწილეობა მიიღოთ ამ კონკურსში. ნათიას აბსოლუტურად ვეთანხმები, ეს იყო წმინდა წყლის ფორმალობა გუშინდელი დღეც და აი უმრავლესობის არ მოსვლა ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხის განხილვაზე, არ დასტრება, ეს არ იყო პროტესტი, ეს იყო ფორმალობა, იმიტომ რომ საჭირო იყო ამიტომ შევხვდით ამ ხალხს, თორე ფაქტიურად ამ ხალხმა იცოდა, რომ ბესო უნდა არჩეულიყო.
ეს იყო ფორმალობა.
კომპეტენციაში არ მეპარება, რა თქმა უნდა, აზრი, ამაზე ჩვენ არ ვსაუბრო.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ფორმა და მიდგომა,
ფორმაზე მიდგომაზე და ამავდროულად
ეს იყო ფორმალობა, ეს იყო წინასწარ გადაწყვეტილი საკითხი. აჭარის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის ხელმძღვანელი ცოტნე ანანიძე შემოგვიერთდა ჩვენ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ცოტნე, მადლობა კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობისთვის. ბატონო ცოტნე, რატომ ბესი კლილუაშვილი და არა ნათია სირაბიძე ან სხვა კანდიდატი?
პირველ რიგში დააფიქსირებ მოსაზრებას, რომ თითოეული კანდიდატი, რომელიც წარმოდგენილი იყო და ისაც შეხვდით, ხალბატონი ასმათი არის, მე მგონი სტუდიაში
ვარ,
ხალბატონი ასმათი შეუერთდება ამ შეფასებას, რომ ყველა კანდიდატი პრაქტიკულად იყო ღირსეული და მათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის არსე სწორი შედვა და წარმოდგენა ქონდათ და პრაქტიკულად ყველამ გააჟღერა მეტნაკლებად ის გამოწვევები, რაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინაშე დღესდღეობით გაქვს.
მაგრამ საინტერესოა, რატომ უმრავლესობის მხარდაჭერა, ესეთი კონსოლიდაცია ერთი კანდიდატის გარშემო? ბატონო ცოტნე, სწორედ ამან გააჩინა კითხვები, როცა აცხადებთ, რომ სხვა კანდიდატებსაც საკმაოდ საინტერესო კონცეფციები ჰქონდათ. ნუ თუ არცერთი თქვენგან შორის არ იყო სიმპათიები დაფიქსირებოდა სხვა კანდიდატთან დაკავშირებით,
ფარული კენჭის და არსებობდა და შეეძლო ვიღაცას გამოეხატა თავისი სიმპათია. რაც შეეხება ბესიკ ლუაშვილი კანდიდატურას, რომელსაც დღეს მხარი დაუჭირა უმაღლესი საბჭოს უმრავლესობა, დღესაც გავაკეთებთ განმარტებებში და პირადად მეც, ჩვენთვის ყველასთვის ცნობილია, რომ ამ ადამიანს აქვს გამოცდილება მაუწყებელში მუშაობის, არა მხოლოდ მაუწყებელში მუშაობის, არამედ გამოცდილება საზოგადოებასთან ურთიერთობის და საზოგადოებრივი მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოს წევრისთვისაც და სამეურვეო საბჭოს წევრისთვის უკაცრავად ძალიან მნიშვნელოვანი, ასევე ის უნარჩვევები, რომელიც საზოგადოებასთან კონტაქტს გულისხმობს.
იგივე უნარჩვევებით იყო ნათია სირაბიძე და ასე შემდეგ კანდიდატები.
ეს შეხება მაუწყებელთან დაკავშირებით. მთავარი კითხვა, რაც ოპოზიციას ჰქონდა ამ პროცესთან დაკავშირებით, იყო ის, რომ ესი კლილუაშვილი მუშაობდა რამოდენიმე ხნის წინ
საკმაოდ საპასუხისგებლო თანამდებობაზე ფაჯრის მთავრობაში.
ბატონო, აღნიშნე და განმეორდები, რომ არ შეიძლება იმის გამო, რომ ადამიანი მუშაობდა, მას კანონი არ დაურღვევია და კანონით გათვალისწინებულ საქმიანობას აღხორციელებ და ამის გამო სტიგმა დაუსვა ამ ადამიანს. მეცაც ვიტყვი, ბესიკ ილუაშვილი, როდესაც იყო მრჩეველთა საბჭოს წევრობის კანდიდატი 2013 წელს, როდესაც მოხდა აჭარის ტელერადიო დეპარტამენტის ლიკვიდაცია, კომპლექტდებოდა მრჩეველთა საბჭო, რის საფუძველზე შემდეგ საზოგადოებრივ მაუწყებლად გააგრძელა საქმიანობა აჭარის მაუწყებელმა და არა მხოლოდ ფორმალურად, ამასაც მინდა ყურადღება მიენიშნოს, ეს იყო უმრავლესობის ნება მაშინ გამოხატული და ფორმალური საზოგადოებრივი მაუწყებელი არ ყოფილა. აიხსენეთ საარჩევნო მონიტორინგის შედეგები სხვადასხვა დამოუკიდებელი ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების, მათ შორის 2014 წელს, როდესაც საქართველოში ყველაზე დაბალანსებული მიუკერძოებელი იყო აჭარის ტელევიზია და რადიო გაშუქების თვალსაზრისით. მე იმ პერიოდს ვიხსენებ და მაშინაც ვამბობდი, რომ ლილუაშვილის ხედვები ჩემი აზრით 2013 წლისთვისაც იქნებოდა სასარგებლო და შესაძლებელია ამის მტკიცებულებებიც არსებობდეს, როდესაც ჩემი შემადგენლობა იყო ამ კანდიდატის.
ეს გასაგებია, მაგრამ ფაქტობრივად განწყობა, რომელიც ამ კანდიდატის მიმართ შეიქმნა, ფაქტობრივად სხვა კონკურსანტებს უკარგავდა ამ კონკურსში მონაწილეობის სურვილს და ძალიან ბევრმა დააფიქსირა ეს მოსაზრება.
ერთ გარემოებასაც გეტყვით ამ შემთხვევაში, რაც ჩემს პირად განვით პერიოდს უკავშირდება, ხავატონი ასმათის და ჩვენი კოლეგების პროტესტი სწორედ ბესიკ ილუაშვილთან დაკავშირებით იყო ის, რომ ის ხო აჭარის მთავრობაში, მეც მომიწია ისე, რომ ვიყავი რა პოლიტიკურ მოძრაობაში, პოლიტიკურ პარტიაში, შემდეგ დავიწყე მაუწყებელში მუშაობა და ყოველთვის პრინციპული იყო ჩემთვის მიუკერძოებობა და ობიექტურობა და ამ კუთხით მონიტორინგს ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევდი და
ცოტნე ბოდიშ გიხდი უნდა
ყოფილიყო თავიდანვე სტიგმა ყოფილიყო პოლიტიკური წარსული ბუნებრივია ამ შემთხვევაში გამოდიოდა ჩემი დისკრიმინაცია ხო
ჩვენი პროტესტი უკავშირდება ცოტნე ძალიან კარგად იცი შე რომ არ ბესოს კანდიდატურას არამედ იმას რომ კონკურენტურ გარემოში ყოფილიყო ბესო და იქ სხვა კანდიდატიც ყოფილიყო და მინდა გითხრათ რომ
საკონფოზიციული
კანდიდატები რომ სამ კანდიდატები ყავდა ბესო
დიახ სამ კანდიდატს მინიმუმ მიიღო მონაწილეობა და ებრძოლა საქართველოს პარლამენტში თქვენ არ გაიზიარეთ
პროცედურაზე და პროცედურულ დემოკრატიაზე
დიახ
ბოლო პერიოდში დამკვიდრებული ტერმინია ამასთან დაკავშირებით განმარტებები გაკეთდა როგორც უმაღლესი საბჭოს და ამ შემთხვევაში სხდომის თავმჯდომარის მხრიდან აგრეთვე იურიდიულ და საპროცესურო კომისიის თავმჯდომარის მხრიდანაც იყო მსჯელობა ევროპული საქართველოსდანაც ნაციონალური მოძრაობიდანაც არის ეს გადაწყვეტილება რომელზეც განმარტებები არის გაკეთებული რომ არის კანონთან შესაბამისობაში მყოფი შეიძლება იყოს პოლიტიკური მსჯელობის საკითხი თუ არ გამოიკვეთება რაიმე სამართლებრივი ხარვეზი და დადასტურდება მაშინ აბსოლუტურად სხვა მოცემულობა იქნება ბუნებრივია თუმცა დღეს პროცედურებთან დაკავშირებით არაერთის გაკეთდა განმარტებები და ეს განმარტებები დაყრდნობილი იყო კანონზე, რომელიც გულისხმობს, რომ პროცედურები, რომლითაც წარიმართა ეს კანდიდატის არჩევა, იყო კანონთან სულ შესაბამისობაში.
შეგიძლიათ გამოყოთ საკითხები, რომელიც ლილუაშვილის კონცეფციიდან დაგამახსოვრდათ.
კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მის ხედვა მარკეტინგის განვითარებასთან მიმართებით, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე რეიტინგებთან მიმართებით. რეიტინგი და რეიტინგის ზრდა ბესიკ ილუაშვილის კონცეფციის და მისი ხედვის მიხედვით არის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შენ საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის რომ მიუკერძოებლობა, ნეიტრალურობა არის უმთავრესი, ამაზე ყველა არის შეთანხმებული, ყველა ის ქვეყანა და საზოგადოება, სადაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი არსებობს, თუმცა ის რომ მას კონდეს ყურებადობა ჭირდება კონკრეტული გეგმები როგორც მექანიკურ პროდუქციასთან შეფუთვასთან უშინდესო ამაზე ისაუბრა დეტალურად რაც კარგად მახსოვს მე ასე გარეწარმოებასთან და შიდა პროცესთან სადაც მარკეტინგი არა მხოლოდ ფინანსურ თვალსაზრისით არამედ შიდა მარკეტინგი ის იყოს ესე თქვა წინა პლანზე დაყენებული ეს არის სწორედ ის შესაძლებელია მენეჯმენტური ხედვა თუმცა სამეურვეო საბჭოს წევრობის კანდიდატი როცა ამაზე ფიქრობს ეს მაუწყებლის განვითარებისთვის როგორც გრძელი ისე მოკლევადიან პერსპექტივაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ.
თუ ადეკი მენეჯმენტის პოზიციაში ძნელია მრჩევლის და მეურვის მხრიდან კონკრეტული, ესე ვთქვათ, წინადადებების დასახვა.
ძალიან დიდი მადლობა მსმენელ შევახსენე ფაჭარის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის ხელმძღვანელი ცოტნე ანანიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ქალბატონ ასმათ, ფაქტობრივად თემასთან დაკავშირებით თუ რატომ იქნა სრული მხარდაჭერით
თქვა და გულდასაწყვეტ
აღნიშნა ბატონმა ცოტნემ, რომ ეს იყო ფარული კენჭისყრა და ფაქტობრივად არჩევნებში მონაწილე ყველა დეპუტატმა საკუთარი პოზიცია
დაამტკიცა და მეც ძალიან კარგად ვიცით და ყველა ხედავდით რა ხდებოდა იქ. ორმა კაცმა მოისმინა ბესიკლი ლულაშვილის კონცეფცია გუშინ. მხოლოდ ორმა. ხუთნი ვიყავით ჩვენ 21 კაციან უმაღლეს საბჭოში, ინტერესი არ ქონდა უმრავლესობის მეტ წარმომადგენელს, რომ მოესმინა თუნდაც დავალებული ბესიკ ლილუაშვილის კონცეფცია და საინტერესოა, ვერ დავიჯერებ გულწრფელად გეუბნებით, რომ 70% წაკითხული ქონდეს, ან ნანახი ქონდეს.
ძალიან დიდი მადლობა.
და ვერ დაგისახელებთ კონცეფციის ვერცერთ პუნქტს უმრავლესობიდან, ვერ დაგისახელებთ ბესოს კონცეფციიდან, იმიტომ რომ მათ ეს არ მოუსმენიათ და არ წაუკითხავთ.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მსმენელს შევახსენებ კომპეტენტური პასუხის პირველ ნაწილში. ჩვენი სტუმარი გახლდა ფაჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ასმათ იასამიძე. პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდნენ ფაჭარის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის ხელმძღვანელი ცოტნე ანანიძე და საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის კანდიდატი ნათია სირაბიძე. გადაცემის მეორე ბლოკში გავიგებთ, რატომ დაუჭირა უმრავლესობა მხარი და რითი გამოირჩეოდა ბესიკ ლილუაშვილის კონცეფცია. მას თავად ავტორისგან შეიტყობთ გადაცემის მეორე ნაწილში. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ჩვენს კითხვებს, ბესიკ ლილუაშვილი უპასუხებს, ასე რომ საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ დაგიბრუნდებით დროებით.
კითხვები საზოგადოებაში და კითხვები საზოგადოებისგან. მხოლოდ პარასკევს, მხოლოდ კომპეტენტურ პასუხში. მიიღეთ ინტერაქტივში მონაწილეობა, დარეკეთ, დასვით შეკითხვები და მოისმინეთ პასუხები. 27 43 91. ყოველ ორშაბათს 13:10 რადიო აჭარის ეთერში. კობა პარტენაძის საავტორო გადაცემა ეკო სამყარო. კითხვები საზოგადოებაში და კითხვები საზოგადოებისგან. მხოლოდ პარასკევს, მხოლოდ კომპეტენტურ პასუხში. მიიღეთ ინტერაქტივში მონაწილეობა, დარეკეთ, დასვით შეკითხვები და მოისმინეთ პასუხები. 27 43 91.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭრის რადიოს უსმენთ ტალღაზე FM 104.5. ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვევით, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ოპოზიციის პროგნოზი გამართლდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობისთვის. პარლამენტში აჭრის კვოტით ბესიკ ლილუაშვილი იბრძოლებს. უმაღლესი საბჭოს 15-დან 13-მა დეპუტატმა სწორედ მას დაუჭირა მხარი. კენჭისყრაში მონაწილეობაზე ერთიანმა ეროვნულმა მოძრაობამ და ევროპულმა საქართველომ უარი განაცხადეს. მათი თქმით, ქართული ოცნება კანდიდატზე წინასწარ შეთანხმდა, იგივე საცხადებდა კონკურსის მონაწილე ნათია სირაბიძე. მხარეების პოზიციები კომპეტენტური პასუხის პირველ ნაწილში მოისმინეთ. გადაცემის მეორე ბლოკში ჩვენი სტუმარი ბესიკ ლილუაშვილი გახლავთ. სწორედ მისგან გავიგებთ, რა იყო ისეთი მის კონცეფციაში, რომლის გამოც უმრავლესობის მხარდაჭერა მოიპოვა. მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
მადლობა კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობისთვის.
მადლობა თქვენ მოწვევით.
მე მსმენელს მინდა შევახსენო ტელეფონის ნომერი, თუკი გადაცემის თემასთან დაკავშირებით ექნებათ კითხვები, დაგვირეკონ ტელეფონის ნომერს, გავიმეორებ 27 43 91. კიდევ ერთხელ შევახსენებ რადიო მსმენელებს, ჩვენი სტუმარი საზოგადოებრივი მაუწყებლი, სამეურვეო საბჭოს წევრობის კანდიდატი, რომელიც საქართველოს პარლამენტში აჭრის კვოტით იბრძოლებს, ბესიკ ლილუაშვილი გახლავთ. ბესიკ, იყო მოლოდინი და იყო პროგნოზიც, რომ სწორედ შენ იქნებოდი დღეს უმაღლეს საბჭოს წევრების უმრავლესობისაგან მხარდაჭერილი. შენი აზრით რა იყო ამის მიზეზი?
მე არ ვიცი, ეს რაღაცნაირად გავს წაგებული ადამიანის მიერ გაცხადებულ, წინასწარ გაცხადებულ გეგმებს, იმიტომ რომ აპელირება იმაზე, რომ რა აზრი აქვს მონაწილეობის მიღებასთან ემიზახილი, რომ მე მაინც ვიტოვებ ოპტიმიზმის უფლებას, ასე თქვა, და მაინც მჯერა, რომ დემოკრატულ, რაღაცნაირად ცოდათ იყო ეს ყველაფერი.
ფიქრობ წინააღმდეგობაში.
იმიტომ რომ ეს არ ამგონია ჯერ ერთი სწორი პოზიცია იყოს, როდესაც კონკურსში იღებ მონაწილეობას, ხო? არაერთ კონკურსში მე მიღია მონაწილეობა, სადაც გამიმარჯვია კიდეც და სადაც დაამარცხებული ვარ კიდეც, თუმცა ეს არ გახდარა, არ გამხდარა იმის მიზეზი და იმის საბაბი,
რომ ეს მინიშნება კონკრეტული კონკურსანტის მისამართი.
აქ არ არის მარტო კონკრეტულ მისა კონკრეტულ კონკურსანტზე, აქ
საუბარია ზოგადად ესო რომ ბესიკლილოაშვილი იქნება.
არა, მე აქ ყველაზეა, ყველა იმაზეა საუბარი, ვინც ამ თემით აპელირებდა ზოგადად. ისეთა ცოტა იყო შეურაცხმყოფელია ჩემს მიმართ აი ესეთი პოზიციების გაჟღერება, იმიტომ რომ გამოდის თითქოს რომ ეს აწლეულების განმავლობაში მიღებული ცოდნა, განათლება და გამოცდილება, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებით მქონია მე და სხვადასხვა მიმართულებით მემუშავია, კარგად მოგეხსენება, ჩვენ კოლეგებიც ვიყავით ერთი პერიოდი, რაღაცნაირად მთლიანად ხაზი გადაესმევა ამ ყველაფერს და ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს და თითქოს მე მოვედი ვიღაცა უბრალო ბიჭი, ვიღაცა უბრალო რა, ანუ ჩვეულებრივი ბიჭი ქუჩიდან, რომელსაც არანაირი გამოცდილება არ აქვს, არანაირი ცოდნა არ აქვს,
ხოლმე იმიტომ
გავიჩითე რომ ვარ ვიყავი სა
შენს ბოლო სამუშაოს უკავშირდება ძირითადი კითხვები მაინც, იმიტომ რომ სწორედ წინა ჩვენი სტუმრის მხრიდან არაერთხელ მოვისმინეთ, რომ ბესიკლი ლუაშვილი ნამდვილად არის კვალიფიციური, მაგრამ კითხვები უჩნდება ოპოზიციაშიც და არა მხოლოდ შენს ბოლო სამუშაოსთან.
ძალიან უცნაურია, თავად მე ბოლო პერიოდში რაღაცნაირად ხდება სტიგმატიზირება საჯარო სამსახურში მომუშავე ადამიანებისა. რამე დანაშაულია საჯარო სამსახურში მუშაობა, მე ამას ვერ ხედავ, მე ფიქრობ ყოველთვის ვდგავარ იქ, სადაც ჭირდება ჩემს ქვეყანას და კონკრეტულ საქმის გაკეთებას და თუ საჯარო სამსახურში მუშაობა და ქვეყნის განვითარებისთვის მუშაობა დანაშაულია, კი ბატონო, ვიყო დანაშაული, არა მაგრამ არა. აქ
დანაშაულზე არ არის
ბესიკს მე ვერაფერს ვერ ხედავ, მე არ
ყოფილვარ საკმაოდ სოლიდურ პოზიციაში
ხმთვანე, მაგრამ მე არასდროს არ ყოფილვარ პარტიული იმ ადამიანებისგან განსხვავებით, რომლებმაც თავის დროზე მაგალითად ბორჩი, მაგალითად აჭარის ტელევიზიის ბორჩი მოხვდნენ პირდაპირ პარტიასთან აფილირებული ადამიანები და შემიძლია დაგისახელოთ, თუმცა თავ შევიკავ, ყველამ ძალიან კარგად იცის ვინ სად იყო და პირდაპირ დეპუტატი იყო კონკრეტულად ერთ-ერთი პარტიისა უმაღლეს საბჭოში, მეორე წევრი იყო, მესამე კიდევ ასე შემდეგ და ანუ ეს ადამიანები რომ გასულიყვნენ დღევანდელ კონკურსში, საბუთების გადარჩევის პროექტებსაც ვერ გადალახავდნენ. მე ამაგან განსხვავებით არ ყოფილვარ პარტიული, მე ვიყავი საჯარო სამსახურში, მე ვემსახურებოდ ჩემს ქვეყანას და ვიდექი იქ, სადაც თვლიდი საჭიროდ რომ ჩემი ცოდნა და გამოცდილება გამოადგებოდა
ჩემს ქვეყანას და ჩემს რეგიონში. აი სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი ხელმძღვანელობდი აჭარის მთავრობაში, რომ არ ყოფილიყო კონკურსი გამოცხადებული ამ პოზიციიდან წახვედოდი.
კი, აუცილებლად მე მოგეხსენებათ. კი, აუცილებლად ეს იმას კი არნიშნავს, რომ მე რაღაცით არა, უბრალოდ მე გეგმავდი ისედაც წასვლას, იმიტომ რომ ვთვლი, რომ აქ რაც ძალიან ბევრი და მნიშვნელოვანი და კარგი საქმე უკვე გავაკეთეთ, თუმცა მე მაქვს ოჯახი მოგეხსენებათ, რომელიც თბილისში ცხოვრობს და საკმაოდ რთულ გარემოში მეწევდა მუშაობა, იმიტომ რომ თვეების განმავლობაში ოჯახს ვერ ნახულობდი. 20 საათიან რეჟიმში გვეწევდა ხშირ შემთხვევაში მუშაობა. ამიტომ გადაწყვეტილება ჩემი სამსახურისდან წასვლის ასე თუ ისე მაინც მიღებული იყო. ამავდროულად ძალიან დიდი იყო ჩემი სურვილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორჩი. ჯერ კიდევ 2013 წელს მსურდა, მე მოხვედრილიყავი და მონაწილეობდი კონკურსში და ვერ გავედი მაშინ. და როდესაც გამოჩნდა ესეთი საშუალება, მე მივიღე ეს გადაწყვეტილება, დავტოვე თანამდებობა და შევიტანე კონკურსში საბუთები მონაწილეობაზე.
ისევ საჯარო სამსახურში შენთვის საინტერესო პოზიციაზე რომ ყოფილიყო კონკურსი, ამ შემთხვევაში თუ მიიღებდი
მონაწილეობა? გამიჭირდება ნამდვილად, ეხლა მე გითხრათ, მაგრამ ალბათ უფრო თავ შევიკავებდი, იმიტომ რომ მაქვს ჩემი პირადი პროექტები, მოგესალმებით, ბოლო პერიოდში ჩემი სცენარისტი გახდით, რომელიც დაწყებული მაქვს და გაჩერებული მაქვს და რომლის მიყვანაც მინდოდა ბოლომდე, ამიტომ ალბათ საჯარო სამსახურზე უარს ვიტყოდი ყველაფერი.
ბესო, უფრო მეტი სიცხადე რომ შევიტანოთ მთავრობის თავმჯდომარესა და შენს აი ესე ვთქვათ კომუნიკაციასთან დაკავშირებით. როცა შენი გადაწყვეტილების შესახებ მიაწოდე მთავრობის თავმჯდომარეს ინფორმაცია, რა გიპასუხა ზურა პატარაძე?
როგორ გითხრათ, ეს იყო ჩემ პირადი გადაწყვეტილება და ის პატივს ჩემს როგორც სხვების პირად გადაწყვეტილებას, ასევე პატივს ჩემ პირად გადაწყვეტილებას და ჩემს აზრს და თქვა უნდა დამეთანხმა. აქ ესეთი არაფერი არ ყოფილა.
ოპოზიცია ცხადებს ამ შემთხვევაში, მე კონკრეტულად დავასახელებ გია აბულაძეს, განაცხადა რომ შენი მხარდაჭერით მედიაზე პოლიტიკური გავლენების მოპოვებას ეცდება უბრავლესობა.
რა ვიცი, აი რა უთხრა ბატონ გიას უსურვებ, რომ თუ მე გავედი იმ შემთხვევაში ხშირად გადართო საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, როგორც პირველ არხზე, როგორც რადიოზე, ასევე აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიასა და რადიოზე და თუ ერთხელ მაინც დაინახავს ზეწოლას ან რაიმე ისეთ ფაქტს, რომელიც რაღაცნაირად მაინც ზღუდავს სიტყვის თავისუფლებას, გამოხატვის თავისუფლებას და ან ასე შემდეგ, ან რაღაც პრობლემები არ გაშუქდება, მას შეუძლია თამამად დამირეკოს და პირადად მითხრათ ეს ყველაფერი. მე უპირდები ბატონ გიას რომ მე ვიქნები ყველაზე კრიტიკული და ყველაზე ობიექტური და თუ რამე იქნება პრობლემური საკითხი ან თუ იქნება ხარვეზები საზოგადოებრივი მოწოდების მენეჯმენტის თუ ბორდის მუშაობაში მე ამაზე ხმამაღლა ვისაუბრებ. ასევე ვმუშაობ აჭარის საზოგადოებრივი მოწოდების აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს შემდგომ განვითარებაზეც.
აჭარის კვოტით იბრძოლებ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოს წევრობისთვის გამარჯვების შემთხვევაში. შენი წინამორბედისაგან რითი იქნება განსხვავებული ბესიკ ლილუაშვილის საქმიანობა?
აი მე ერთი პერიოდი მუშაობდი 1-5 წელი, როდესაც აქეთ გადმოვედი დაუბრუნდი საზოგადოებრივ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მრჩევლად საზოგადოებასთან და საზოგადოებრივ ურთიერთობასთან და არასამთავრობო ურთიერთობაში. შეგიძლია მაინც გაიხსენო ერთი ფაქტი, როდესაც მთავრობამ მედიას დაუბლოკა ან არმიცა ან შეუზღუდა ინფორმაცია ხელმისაწვდომობა არ უზრუნველყო.
ეს ფაქტობრივია წინა შეკითხვის გაგრძელება.
ხო, ანუ მე ამით თქმა მინდა. ჩვენ აქ შევქმნით ძალიან კარგი მოდელი თუ როგორ უნდა მუშაობდეს და როგორი კომუნიკაცია უნდა იყოს მთავრობასა და მედია შორის.
ჩვენ გააზრებული გაქვთ ის წინააღმდეგებები.
ჩვენ გამის გამოცდილება გქონდა მე მგონი აჭარაში და ამაში დამეთანხმებით, ხო? აქ, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია 21 საუკუნეში ცხოვრობდე და საქმიანობდე და ვერაცნობიერებდე ობიექტური მედიის როლს, ობიექტური დაბალანსებული მედიის როლს. ეს პირველ რიგში სჭირდება მთავრობას. ამ შემთხვევაში, როდესაც მე მთავრობაში მუშაობდი, ეს იყო ჩემი ამომავალი წერტილი, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის უნდა გქონოდა ზუსტი ინფორმაცია და ობიექტური ინფორმაცია მედიისგან, ამიტომ არ ებლოკებოდა არაფერი, ამიტომ იყო კარგი კომუნიკაცია მთავრობასა და მედია შორის. და როგორ ფიქრობთ, როდესაც მე ხა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოში თუ გამომიცხადა პარლამენტმა ნდობა ვიქნები, რა შეცვლის ჩემს ამ დამოკიდებულებას? არაფერი არ შეცვლის. პირიქით, ეს ურთიერთობა უფრო გაიზარდება, ასე ვთქვათ, გადაიზარდება უფრო სასიკეთო ნაბიჯებში და მთლიანად იქნება ორიენტირებული მედიის მუშაობის გაუმჯობესებას.
დღეს აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მთავარი პრობლემა შენობაა. შენი აზრით, როგორ შეიძლება ამ საკითხის გადაჭრა? რას გააკეთებ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად?
აქ ორი გზაა, მაია. ერთი, როგორც მაგალითად საზოგადოებრივი მოწყობის შემთხვევაში მოხდა თბილისში, როდესაც ის შენობა იყო სახელმწიფო საკუთრება და ტელევიზია სახელმწიფო საკუთრება იყო, მაშინ რაც გახდა საზოგადოებრივი მოწყობილი, შენობაც დარჩა მას. Ну, ასევე შეიძლება ახაც განვიხილოთ, რომ მიემართოს მთავრობას, რომ შენობა გადმოიცეს საზოგადოებრივი მოწყობილს, თუმცა არის მეორე გზაც, რომ პირდაპირი, მაგრამ როგორც შემდეგ გავიგე, მე რამდენჯერმე ყოფილა ესეთ კომუნიკაცია აჭარის საზოგადოებრივი მოწყობილის ხელმძღვანელობასა და საზოგადოებრივი მოწყობილის მენეჯმენტ შორის და რატომღაც ვერ მოგვარდა ეს პრობლემა, შეუძლია აჭარის ტელევიზიას. Ну, წესით ესეა, ხო? როდესაც სჭირდება საჭიროების წინაშე საზოგადოებრივი მოწყობის აჭარის ტელევიზია და რადიო, ეს მიმართავს საზოგადოებრივი მოწყობის მენეჯმენტს, რომ აი გვაქვს ეს პრობლემა, აუცილებლად გვესაჭიროება მაგალითად შენობა, იმიტომ რომ მოგესალმებით 15%-ია წილი.
რა ინფორმაციას ფლობთ დღემდე? იყო თუ არა ასეთი მცდელობა და რატომ ვერ გადაწყდა საკითხი?
არ ვიცი, რატომ ვერ გადაწყდა, არ ვიცი, მაგრამ ვიცი, რომ რამდენჯერმე იყო მცდელობა საზოგადოებრივი მოწყობისგან გაზრდილი დაფინანსების მოპოვების შენობის პრობლემის მოგვარებაზე. თუმცა რატომღაც, ну, როგორც ჩანს, დღეს შენობა ისევისია და არაფერი არ შეცვლილა. ამიტომ ვთვლი, რომ თუ მე პარლამენტი გამომიცხადებს ნდობას და თუ მე გავხდები საზოგადოებრივი მოწყობილის მრჩეველთა საბჭოს წევრი, აუცილებლად ვიქნები აქტიურ კომუნიკაციაში როგორც საზოგადოებრივი მოწყობილის მენეჯმენტთან, ასევე აჭარის მთავრობასთან. განვიხილა ორივე ვარიანტს, ანუ შეგვიძლია ვმუშაოთ ორივე მიმართულებით, ერთითაც მიმართავთ მთავრობას, რომ შენობა გადმოსცეს საზოგადოებრივი მოწყობილს, საზოგადოებრივი მოწყობილმა მერე იფიქროს უკვე ამის ან გასკვისებაზე, ან გაცვლაზე, ან რაღაც პირობით იმ პირობით, რომ ვინც წაიღებს ამ შენობას, იმან აუშენოს ახალი შენობა, ან რაღაც, ანუ გაწერილი პირობებით ყველაფერი. ან მეორე ვარიანტი, რომ საზოგადოებრივი მოწყობილის მენეჯმენტმა გაუზარდოს დაფინანსება აჭარას და ამ თანხებით მოხდეს შენობის პრობლემის
მოგვარება. სამწუხაროდ, დღემდე აჭარის ტელევიზია და რადიო იღებდა დაფინანსების მინიმალურ წილს.
მხოლოდ 15%-ს, რაც გაწერილია.
და ბოლო პერიოდში მოვისმინეთ ფრაზები, რომ აჭარის ტელევიზიის საჭიროებების მიუხედავად არ დამდგა რა დღის წესრიგში აქტიურად ეს საკითხი, რომ უფრო მეტი თანხების გადმოსროლა მომხდარიყო ტელევიზიის
მისამართი. ახლა ერთ პრობლემაზე გამომახვილებ.
ხომ არ ფიქრობთ, რომ გარდა იმისა, რომ არსებობს გარკვეული კომუნიკაციის დეფიციტი, არის სხვა პრობლემებიც?
ვერ გეტყვით, გამიჭირდება ახლა კონკრეტულად ამ კითხვაზე პასუხი, თუმცა ზუსტად ვიცი, რომ თუ მე ვიქნები საზოგადო მოწყობის შეხვედრა საბჭოში, მე აქტიურად ვიმუშავებ ამ პრობლემის მოგვარებას. აქვე მინდა კიდევ ერთ მნიშვნელოვან პრობლემაზე ვისაუბრო, ну, მოგესალმებით ბათუმია, მეც ჟურნალისტური, ასე ვთქვათ, ჩემ წარსული მეგობრები მყავს ძალიან ბევრი ტელევიზიაში და ვიცი, ну, ზოგადად ვიცი სურათი, რა პრობლემები აქვს შეიძლება აჭარის ტელევიზიას, მაგალითად ანაზღაურება, ხო, საკმაოდ დაბალია. იმ დაფინანსების პირობებში, რომელიც აქვს საზოგადო მოუწყებელს, ცოტა რთულია ამ და ხელფასების თემის მოგვარებას, თუმცა ამ მიმართულებითაც მნიშვნელოვანი იქნება ნაბიჯების გატარება, აუცილებლად მიმაჩნია საზოგადო მოუწყებლის ბორდის დარწმუნება ამ დაფინანსების გაზრდასთან დაკავშირებით, რათა ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ საზოგადო მოუწყებლის აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში, კონდეთ მუშაობის როგორც ღირსეული პირობები, ასევე
ღირსეული ანაზღაურება. მოუწყებლის შესახებ კანონის ცვლილებების პროექტის მომზადებისას არ მონაწილეობდა აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მენეჯმენტი. შენი პოზიცია ამ საკითხთან უნდა ყოფილიყო თუ არა ჩართული თავისი
ძალზე? ცოტა როგორ გითხრათ, რაღაცნაირად განცალკევება ხდება ამ დროს სტატუსი, მოგეხსენებათ, საქართველოს აქ ერთი საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელიც მოიცავს პირველ არს, მეორე არს, რადიოს და საზოგადოებრივი მაუწყებელი საჭარის ტელევიზიასა და რადიოს. სამწუხაროდ ეს უგულებელ ყოფილია ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ეს ადამიანებს ესაუბრები, მაგალითად თბილისში საზოგადოებრივი მაუწყებელი ყველა გეონება, რომ აი კოსტავა 63. მხოლოდ ერთ ჩენობაზე აქვს ორიენტაცია აღებული. რა თქმა უნდა იყოს, იყოს ჩართული, ჩემი აზრით ინტერნეტ რამდენადაც ეს საერთო ჯამში ერთი დაფინანსებს და ერთი კოლგის ქვეშ მყოფი ორგანიზაცია, ასე ვთქვათ, და ამიტომ ვფიქრობ, რომ უნდა ყოფილიყო ჩართული.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის მთავარი პრობლემა დღეს რა არის, როგორ ფიქრობ?
ნდობა, რომელიც დაკარგულია, ასე ვთქვათ, და ძირითადი ძალისხმევა, ანუ ძალიან დიდი რესურსი არის მისამართის სწორედ აქეთკენ, რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა, რომელიც მოსახლეობის გადასახადებიდან ფინანსდება 52 მილიონ 100 000 თუ თორსტები ბიუჯეტით, მას არ აქვს ნდობა საზოგადოებაში. რეიტინგებს თუ გადავხედავთ, რაღაც 2%, 2.5, 2.7 გააჩნია პერიოდს და გააჩნია გადაცემებს. ეს ძალიან დაბალია. გასაგებია, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი რეიტინგების დევნაში არ უნდა იყოს. და ხშირად მას ევალება ისეთი თემების გაშუქება და
ვიწრო სეგმენტისთვისაც მუშაობა და ეს არის კანონით.
რა თქმა უნდა, რაზეც მაგ არხები არ მუშაობენ და არ სჭირდებათ და ვერ სიმუშაობენ, იმიტომ რომ ისინი მაინც მოტივირებული არიან შექმნან გაყიდვადი
პროდუქტი და აუდიტორიას მოიზიდავს
და რა თქმა უნდა, მართალია, მაგრამ დამრწმუნებით ალბათ, რომ ყველა ფერს მიუხედავთ იმისა, რა თემაზე აკეთებს შენ გადაცემას თუ სიუჟეტს თუ რეპორტაჟს თუ რა მიმართულებით მიყავს, ყველა ფერს მოეძებნება, შეიძლება მოეძებნოს კუთხე, ფორმა გაშუქების, რომელიც რეიტინგსაც მოიტანს და შეესრულებს იმ ვალდებულებებსაც, რომელიც კანონით არის გათვალისწინებული საზოგადოებრივ მოწყობილობაში.
ბატონო ბესიკ, ჩვენ მსმენელი შემოგვიერთ და მოგესალმებით და გისმენთ. გისმენთ, დიახ.
მოგესალმებით.
დიახ, გისმენთ.
ალო.
დიახ, გისმენთ.
ალო.
თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
აჰა, მოგესალმებით და მაინტერესებს აი თქვენ სტუმართან ასეთი კითხვა. რამდენად მისაღებია მისთვის საზოგადოებრივ ტელემ და რადიო მაუწყებლობაზე რეკლამების ჩართვა, ეს ერთი, და მეორე, აი მიმართულებებს რომ იყოს უფრო ყურებადი და სმენადი საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რა მიმართულებებზე გააკეთებ და აქცენტებს? მადლობ.
ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. გისმენთ ბატონო ბესიკ.
რა შეეხება რეკლამის საკითხს, აქ ცოტა ნაჩქარები მგონია მაინც ამ გადაწყვეტილების მიღება, თუმცა როგორც ადამიანი, რომელიც მუშაობდა სარეკლამო სფეროში, შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან ჭირს ხოლმე და არწმუნო დამკვეთი რეკლამა განათავსოს არარეიტინგულ არხზე ან არარეიტინგულ გადაცემაში. ეს ძალიან მხრივ, როგორც სარეკლამო სფეროში მომუშავე ადამიანი, შემიძლია ეს გამოცდილება ამ გამოცდილებიდანაც გითხრათ ეს, მაგრამ აქვე აუცილებლად არ უნდა დაგვაუწყდეს ის, რომ იმ პატარა მაუწყებლებს, კომერციულ მაუწყებლებს, რომლისთვისაც რეკლამას სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს, მათ შეიძლება სერიოზული პრობლემები შეექმნათ, თუნდაც რამდენიმე კომპანიის მიერ რეკლამის
არის. ეს არის ის თემა, რომელიც ბოლო პერიოდში განიხილებოდა და ამის მიუხედავად, რომ ყავდა ოპონენტები, ამ საკითხს მხარდაჭერილი იქნა
უმრავლესობის. სხვათაშორის, თუ ჩავხედავთ ამ კანონში, როგორც მე ვნახე, იქ არის რაღაც შეზღუდვები, რომელიც ფლატასე ფრთების განშლის საშუალებას არ აძლევს საზოგადოებრივ მოწვევას რეკლამის განთავსებასთან დაკავშირებით. მაგრამ
გარკვეული სეგმენტის ათვისების
საშუალებას იძლევა, მაგრამ შესაძლებელია ამის კონტროლი მოხდეს მაგალითად, ну, შეიქმნას რაღაც მაკონტროლებელი ჯგუფი, რომელიც ფასებს გააკონტროლებს, ანუ დემპინგური ფასები არ უნდა შეზავაზოს საზოგადოებრივ მაუწყებელმა რეკლამაზე კომპანიებს. ანუ სხვა ტელემაუწყებლები არ უნდა ჩააყენოს არაკონკურენტულ გარემოში. ასე დროს
ამაზე იფიქრებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობა და მენეჯმენტი, თქვენი აზრით, თუ კი იქნება დამატებითი შემოსავლების საშუალება, ფაქტობრივად ეს გადაწყვეტილება ხომ იმიტომ იიღეს, რომ დამატებითი
ჩემს კონცეფციაში სხვადასხვა მიმართულებები მაქვს, ზემა აქვს საუბარი და მათ შორის არის რამდენიმე ისეთი საკითხი, რომელსაც შეუძლია დამატებითი შემოსავლების მოტანა საზოგადოებრივ მაუწყებლისათვის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ დამატებითი თანხების, თუმცა დამეთანხმეთ მაგალითად აჭარის ტელევიზიაში მუშაობის დროს, ჩვენ ხშირად ჰქონდა პრობლემა სპონსორებთან ურთიერთობაში, ხო, რაღაც გადაცემას შეიძლება ყოლოდა სპონსორი, რაც მაგალითად ტელევიზიას რაღაც განთავისუფლებდა რაღაც საბიუჯეტო თანხისაგან და მიმართული იქნებოდა პირდაპირ იმაზე. მაგრამ ვერ ხერხდებოდა კანონმდებლობით. შესაძლო, მაგრამ ცოტა
სადავო საკითხია, რომელზეც ძალიან ბევრჯერ
დიდხანს უნდა ვისაუბროთ.
და დიდხანს შეიძლება საუბარი.
რაც შეეხება მეორე კითხვას, ქალბატონისას,
რა გადაცემებით მოიზიდავთ ძირითადად მაყურებელს?
ძალიან დიდი სპექტრი შეიძლება გადაცემების შესთავაზო. ამიტომ კიდევ და კიდევ მე ვარ ერთი, ჩემ კონცეფცია ეწყებოდა იმით, რომ ყოველი სატელევიზიო სეზონის წინ საზოგადოებრივმა მაუწყებლებმა უნდა გამოყოს თანხები საზოგადოებრივი აზრის კვლევისათვის. ჩვენ ზუსტად უნდა ვიცოდეთ ყოველი სეზონის დაწყების წინ რა ინტერესები, რა მოლოდინები, რა მოთხოვნები აქვს საზოგადოებას. ჩვენ ზუსტად უნდა ვიცოდეთ, რა სჭირდება საზოგადოებას და რა ელოდება მისი გადასახადებისაგან დაფინანსებული მაუწყებლის ეთერში, რის ხილვას ელოდება. როდესაც ჩვენ გვეცოდინება ამ კითხვაზე პასუხი, ჩვენ უკვე უნდა ვიმუშაოთ სტრატეგიულ გეგმაზე. ამის მიხედვით იქნება გაწერილი უკვე სტრატეგიული გეგმა. შესაბამისად შეიქმნება გადაცემები, რომლებიც მთლიანად იქნება მორგებული საზოგადოების და ადამიანების, კონკრეტულად მოქალაქეების მოთხოვნებზე, საჭიროებებზე და აუცილებლობებზე.
როგორ აფასებთ იმ ფაქტს, ბატონობეს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი რეგიონში ცალკე ოფისისთვის 1 მილიონს ხარჯავს, მაშინ როდესაც აჭარაში წარმოდგენილია საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო? იმიტომ დაგისვით ეს კითხვა, რომ თქვენ ახსენეთ ფინანსები. ანუ რაც შეიძლება რაციონალურად და მიზანმიმართულად დაიხარჯოს თანხები.
შესაძლებელი იყო, ჩემი აზრით, შესაძლებელი იყო რაღაც მცირე თანხის დამატებითან რაღაც, ну, მე ზუსტად ახლა ვერ გეტყვით ამ თანხებზე, მაგრამ ჩემი ფიქრობ, რომ შესაძლებელი იყო რაღაც თანხების დამატებით, თანხების გამოყოფით მოგვარებული იყო ერთიანად საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიო შენობის პრობლემაც და საზოგადოებრივი მაუწყებლის მაგალითად რაღაც სტუდიას თავისი ადგილი ექნებოდა, ყოფილიყო ეს ყველაფერი ერთ შენობაში და გადაწყვეტილიყო ეს პრობლემა. ვფიქრობ, ასე შესაძლებელი იყო. სხვა დეტალებზე საუბარი ხომ მე გამიჭირდება ნამდვილად ამ თემასთან დაკავშირებით, ის კარგად.
თქვენ ბოლო პერიოდში თუნდაც მუშაობის დროს ხშირი კომუნიკაცია გქონდათ საზოგადოებასთან, როდესაც აცხადებთ, რომ საზოგადოების საჭიროებებზე უნდა იყოს ორიენტირებული ელესივრცე საზოგადოებრივი მაუწყებლის.
არა მარტო ტელესივრცე,
და არა მხოლოდ, რა თქმა უნდა, რადიოს პლატფორმა და ყველა
ფლატფორმიანი ხაზი,
ძირითადი საჭიროებები საზოგადოების მხრიდან რა თემებთან დაკავშირებით უფრო არის? ეს არის სოციალური თემატიკა, ეს არის უფრო მეტი პოლიტიკა?
ჩემი აზრით, ზოგადად რა უნდა ჰქონდეს ძლიერ და რა განსაზღვრავს საერთოდ არხის და მათ შორის საზოგადოებრივი მაუწყებლის სიძლიერეს, ეს არის საინფორმაციო სამსახური. ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ ობიექტური, დაბალანსებული, დროული, იმიტომ რომ ინფორმაცია 21 საუკუნეში ძალიან მალე ძველდება. ყოვლის მომცველი ინფორმაცია რეგიონებისგანაც აუცილებელია, რეგიონულ ბიუროების გაძლიერება, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ახლა ჩვენ აქ როცა მუშაობდე მემთავრობაში, ქონია კომაგათი შეხები, როდესაც ჟურნალისტებთან გვაქვს კომუნიკაცია, რომ გაქვს რამდენიმე სიახლე სხვადასხვა რაიონში მაგალითად და ერთი ჯგუფია ვერ ასწრებს ის ყველგან მისვლას. შესაბამისად ესა თუ ის ნიუსი რჩება მიუტანელი და ხო, ეკრანზე ვერ ხვდება. ამიტომ რეგიონული ბიუროების გაძლიერებით ჩვენ გავაძლიერებთ რეგიონის ხმას და რეგიონის პრობლემებს გავახმოვანებთ საზოგადოებრივ მოწყობილების ეთერში. აუცილებელია ასევე ხალხის ჩართულობა, საზოგადოების ჩართულობა, ხალხს უნდა ჰქონდეს გარანტია იმისა, რომ ისინი თუ წააწყდნენ რაღაც პრობლემას ან შენახავენ რაღაც ისეთ ფაქტს, თან მომსწრე გახდებიან, ისინი დაარეკავენ საზოგადოებრივ მოწყობილებში და საზოგადოებრივ მოწყობილებს მათ გულისკებელს გააშუქებს ნამდვილად. ანუ ჩართული უნდა იყოს, ხალხს არ უნდა ჰქონდეს შეგრძნება, რომ ისინი დისტანცირებული არიან იმ მოწყობილებისგან, რომლის დაფინანსების ძირითადი წყარო თუ მათი გადასახადებია. ეს დილემა უნდა ამოივსოს ჩემი აზრით და ეს ყველა ნდობა დაბრუნდება, გაიზარდება რეიტინგის, გაიზარდება ყურებადობა.
ფიქრობთ თუ არა, რომ საზოგადოება რა კი ის არის? ფინანსების პირველ წყარო შეიძლება ითქვას საზოგადოებრივი მაუწყებლის უფრო მეტი მომთხოვნი უნდა იყოს და ამაში სწორედ საზოგადოებრივმა მაუწყებლებმა უნდა შეუწყოს.
ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი ჩვენს კონცეფციაში იყო შემეცნება და არამხოლოდ ინფორმირებულობა. ადამიანებმა ხშირად, სამწუხაროდ ხშირად არიციან ჩვენს ქვეყანაში საკუთარი უფლებები, თავისუფლებების შესახებ არ აქვს ინფორმაცია და არც ვალდებულებებიც, ზეც ცოტა მწრალი წარმოდგენა აქვს. სამწუხაროდ ესეა, მე მოყვანილი მქონდა კონცეფციის პრეზენტაციის დროს ახლების ეროვნული ბიურო, უბრალოდ მაგალითი, იმდენ რასაც შევჩახი ვარ პირადად და ну ფაქტები არის ისეთი, როდესაც ადამიანი აწერს ხელს რაღაც ხელშეკრულებას და არ იცის ნობს ხელშეკრულების პირობებს ბოლომდე, არ იცის რაზე აწერს ხელს და შემდგომ რაღაც დილემის წინაშე აღმოჩნდება ამის გამო. ძალიან ამიტომაც უნდა იტვირთოს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა შემეცნებითი გადაცემების ოღონდ კარგი ფორმით და კარგად შეფუთული. 21 საუკუნეში ხოთაშორის, ну, როგორ ვიტყვით, დღეს ძალიან ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება ადამიანების დაინტერესების სხვა ადამიანების ცხოვრებისეული გამოცდილების გაზიარება. ანუ მაგათან რა პრობლემას შეეჩეხა თავისი დაუდევრობით, მაგათ არ მიაქცია ხელშეკრულებას პირობებს, ყურადღება მოაწერა ხელი და შემდეგ რაღაც პრობლემაში აღმოჩნდა. აი ესეთი მაგალითებით უნდა ვაჩვენოთ, აუხსნათ, რომ ყველაფერს უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ უნდა ვიცოდეთ ჩვენი თავისუფლებების შესახებ, ჩვენი უფლებების შესახებ, ჩვენი მოვალეობების შესახებ უნდა გქონდეს ინფორმაცია და შესაბამისად საზოგადოებაც უფრო მომთხოვნი გახდება. არა მარტო ჩვენს მიმართ, ზოგადად ყველაფრის მიმართ გახდება მომთხოვნი, იმიტომ რომ ის უფრო ძლიერი იქნება და ის მას ეცოდინება, რისი უფლება აქვს და რისი მოთხოვნის საშუალება აქვს მას, რა უნდა მოითხოვს, რა ეკუთვნის და რა არა.
კიდევ ერთი კონკურსი გელის, ესე ვთქვათ, გადამწყვეტი ფინალური პარლამენტში. წარმატებას გისურვებ და მსმენელს შევახსენებ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის კანდიდატი აჭარის კვოტით ბესი კლილუაშვილი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს კომპეტენტურ პასუხს. ჟურნალისტი მაია ვარშანძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. ნახვამდის.
ნახვამდის.
კითხვები საზოგადოებაში და კითხვები საზოგადოებისგან. მხოლოდ პარასკევს, მხოლოდ კომპეტენტურ პასუხში. მიიღეთ ინტერაქტივში მონაწილეობა, დარეკეთ, დასვით შეკითხვები და მოისმინეთ პასუხები. 27 43 91.
ბათუმის რიტმი. 105.5.